Cronica dolora plagas ne malmulte in homoin. En usono temas pri unu je kvar loĝantoj, dume mankas efikaj kuracmetodoj. Ofte aplikataj opiaĵoj, opioidoj, kun la tempo fluo estas ĉiam malpli efikaj. Ili krome povas kaŭzi dependiĝon. Sciencistoj el la medicina lernejo de la Novjorka Universitato prezentis en la magazino La Biomedicina Naturinĝenierio elektronikan enplantaĵon de la cerbo, kiu malkovras kaj blokas doloron. La solvo estis dume testita nur ĉe hamstroj. Laŭ la sciencistoj, estontece tiaj enplantaĵoj povos helpi al homoj kun akutaj kaj kronikaj doloroj, ankaŭ al homoj suferantaj timosenton aŭ deprimiĝon. Dum la eksperimentoj, hamstroj kun enplantaĵo preskaŭ je duono malpli rapide kaŝis ungojn reage je subita doloro, kio laŭ sciencistoj signifas ĝian malpli grandan intensecon. Eĉ pli suferante subitan aŭ kronikan doloron, la bestoj pli da tempo pasigis en la loko, en kiu enplantaĵo estis distance funkciigata. Laŭ sciencistoj, la enplantaĵo estis malkovranta la doloron en 80% de la kazoj. Ilia opinie eblas ankoraŭ fajnigi la malkovradon de doloro fare de enplantaĵo, aldonante al ĝi elektrodojn, kiuj penetros ankaŭ aliajn cerboregionojn. Dume la enplantaĵo ne povas esti aplikita ĉe homoj, sed sciencistoj planas laborojn pri malpli invadaj enplantaĵoj, kiuj povos esti ĝuste aplikataj ĉe homo. Testita enplantaĵo malkovradis doloron en la cerboregiono respondeca pro ĝia alifarado kaj sekve stimulis la antaŭfrontan kortekson, kiu forigas la doloron. La enplantaĵo aktiviĝas nur kaze de aperanta doloro, kio minimumigas la riskon de troa efikado. Ĉar ĝi ne influas la cerban premiosistemon, ne aperas la risko de dependiĝo.